COPE Santiago.
Estar informado.
Mediodía en COPE Santiago y COPE de la Ría. Seguimos y un día más nos vamos hasta el Barbanza y nos vamos con música. Estos que suenan son Sanford Music Factory, que van a estar este sábado en Ribeira, porque allí se va a celebrar la primera cita con la Feria del Vinilo, una cita que además quiere, marcar estilo. Nel Martínez es uno de los organizadores. Nel, hola.
Hola, buenos días.
A ver, ¿cómo se vos ocorre montar unha feira do vinilo en Ribeira? Unha segunda xuventude deste formato?
Bueno, realmente unha segunda xuventude. Saleu un pouco da idea de tres veciños de Ribeira. Eu que teño un estudio de marketing digital, Smart Studio. Nati Mirás, que ten unha factoría de scrapbooking. Despois temos o primeiro selo do Barbanza, Radio Records, selo discográfico, que sempre está ben dicilo. Xuntámonos un día, unha tormenta de ideas, e saleu isto, que é a primeira feira do vinilo do Barbanza, xiradisco, sabía que poñerlle un nome, pero realmente sí que pode ir un pouco dedicado a xente melómano, non? Da zona do Barbanza, que sí que sabemos que hai. E tamén temos un obradoiro para nenos para enseñarlle o formato analóxico da música, que non está na nube, que antes poñamos unha agulliña, había unha cousa que daba voltas, redonda, é un pouco esa intención.
Vai haber vinilos de segunda man ou vai haber producto novo? Decíasme que entre os que estades na organización hai un selo de unha discográfica local de aí de Ribeira. Que se vai a topar a xente que se achegue este sábado ata aí ata Praza de Vigo?
Pois sí, como ben dixe, hai unha Rally Records, que é local de aquí do Barbanza, un selo discográfico, pero hai 4 selos máis de Galicia. Despois vamos a dedicar o que é toda a xornada a unha vila. Esa é un pouco a idea que temos, non? De na segunda edición, chamar a outra vila e facer prospección da música independente emerxente, selos discográficos. Tamén, sí, vamos a ter música, eles van a ter o que producen, pero tamén vamos a ter música, se pode decir, vinilos novos para vender, pero tamén vamos a ter de segunda man. Vamos a ter un taller de scrapbooking para os nenos, con prazas limitadas, que van a facer un CD, porque cúmplese 40 anos de resistencia do CD. En honor a eso, vamos a hacer un packaging dun vinilo para que os nenos vexan entreterse, e ver un pouco como é a cousa.
O envoltorio, non? O que é o envoltorio dun vinilo?
Sí, para que hai, estes anglicismos que sempre estamos agora, un tanto anglicismo. Sí, o envoltorio, bendito.
Bueno, este ano o primeiro agardades isto marque tendencia, non? Que non se quede nun momento revival do vinilo e que sea flor dun verán, non?
Non, claro, que pensamos, temos afán de continuidade, como ben che dicía, para o ano invitaremos a outra cidade, e tamén pode ser un produto exportable a outros concellos. Eso xa temos que traballar despois en outono, inverno, darlle unha volta, ver, estudiar como saleu esta primeira edición, ver as eivas que pudo haber, o típico, non? Pode ser críticos con os mismos para ir mellorando. E tamén queremos abrir as portas ao libro, como non, a literatura musical, acompañada dun vinilo, eu creo que pode ser un bo cóctel para toda a xente.
Longa vida, non só o vinilo, por suposto, e tamén a xiradiscos, esta feira do vinilo de Ribeira. Nel Martínez, moitísimas grazas.
Pois moitas grazas, estáis todos invitados a rematar o verán aquí en Ribeira.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Bueno, e a todos nos gustaría poder decir que vivimos nun sitio modelo, pero aquí pretiño de Santiago, concretamente na aldea de Ferreiros, en Ames, sí que poden decir, porque veñen de ser declarados, de feito son a primeira aldea modelo da provincia da Coruña. Falamos con Manuel Lens, que é o concelleiro de Medio Ambiente de Ames. Manuel, hola.
Hola, moi bo día.
Bueno, exactamente, isto que significa o de ser unha aldea modelo?
Bueno, unha aldea modelo é un concepto quizás un pouco enganoso, ¿no? Porque, bueno, o que se fai nunha aldea modelo é poñer en valor todos os terrenos agrarios que rodean esa aldea, recuperarlos, porque, bueno, debido ao abandono do rural, esas aldeas están sendo comidas pola maleza, o abandono, plantacións que non deberían estar en esos terrenos. Entonces, o que se trata é de recuperar todo ese espacio agrario productivo que hai alrededor da aldea para poñer aí algún tipo de explotación sostible, é o que se está buscando. Entonces, pois, no caso de Ames, pois, temos a Ferreiros, que é unha aldea que, incluso de paso, é unha aldea, como nos habitantes de Ames, que solo ten un habitante, vive ali Paco, bueno, pois, creíamos que era unha da mellor opción, así o entendo tamén Medio Rural. Empezamos a traballar para conseguir declarar a aldea modelo, que os veciños que desen o banco de terras, esas terras que estaban, ahora mismo están abandonadas, que están improductivas, para que haxa unha iniciativa privada, pues, que pagale unha explotación e revitalizar a zona.
O sea que non é que a aldea nestes momentos sea un modelo a imitar, sino que se pretende que no futuro pois chegue a selo, non? É algo así.
Claro, vamos a ver, o tema tamén, asunto que pretende, a idea que ten, polo que nos foi chegando tamén, empezamos co terreno agrario, despois vamos a tamén a querer empezar a dar axudas para, de feito, se empezaron o ano pasado a dar axudas para este aldear modelo, para infraestructuras e para outro tipo de instalacións anexas ao que podes facer ali. Entendo que tamén, poneme un pouco tempo, igual empezan tamén a dar axudas para prestar o fin de casas e demais.
Uh-huh. O primeiro paso, entón, foi a cesión ao Banco de Terras destes terreos improductivos. Como é isto? Por canto tempo? E a idea é que a que se poidan destinar, Manuel?
Claro, eso foi unha cesión, entre 5 e 10 anos. Unha cesión garantizada sempre polo Banco de Terras de Galicia. O sea, por tanto, para os propietarios é unha garantía. Nunca en ningún momento van a perder a titularidade das súas terras, van a ser sempre súas, o sea, aparte avalados pelo Banco de Terras de Galicia. Ahora, o que toca ahora, pois, xa Medio Rural empezará a facer a limpeza, quitar especies non permitidas en esa zona, facer limpeza, e empezar a facer unha evaluación de que tipo de explotación serían as idóneas para facer en eses terreos. Unha vez que isto este feito, pois habrá un plazo de licitación para que diferentes interesados fagan a súa proposta de proxecto para facer ali unha explotación agrogandeira ou do que se decida en ese momento para empezar a traballar, xa, a aproveitar esos terrenos.
Decía vostede que hai un único habitante, al menos decía, chamase Paco. Paco, como tomou a declaración de aldea modelo da súa aldea, de Ferreiros?
Creo que tomo ben, porque foi unha das persoas, tanto como as súas irmás, que non están vivindo ali, pois foron dos primeiros que se interesaron, chamaron, e, bueno, que dixeron que sí, que estaban interesados en participar, ¿no? Porque o único que querían é que quedase unha zona, evidentemente, que non é coller todos os terrenos, pero queda unha zona que na que Paco pode ter a súa horta, pode plantar as súas cousas sin ningún problema, porque vamos, tamén ten dereito a que vives ali, pois, nas aldeas sabemos como facemos todos, non? Sempre plantamos unhas patacas, unhas lechugas, tomates, pementos, plantamos de todo. Entonces, pois, el encantado tamén, porque vai donde vive, que habrá que dito xa de paso, é un sitio moi moi bonito, pois vai quedar moi ben, a verdade, vai quedar todo limpio, protegido dos incendios, e outras cousas que has, bueno, que se persigue tamén coas aldeas modelos, que proteger eses núcleos dos incendios. ¿No?
Faremos seguimento a ver como evoluciona Ferreiros e si desta declaración que nestes momentos é aínda, digamos que un pouco un título, non, pois realmente se convirte nunha realidade.